Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещия технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за чистотата на андроида, топлината на батериите и отношенията на спящата красавица с отхапаните ябълки.
Здравей, Вики!
Здрасти, Илия! Как си?
Аз съм много добре. Ние живеем в един темпорален балон, в който... Ние съществуваме тогава, когато нашите слушатели съществуват. Затова казваме здравей, казваме добро утро или добър вечер, или лека нощ за чао, не се знае.
Чакай, че стана ми смешно такова, наистина, ние сме. Би било странно също. Как ти иде? Замислих се тук, понеже ти така философски стартира разговора за балона и за всъщност. И всъщност за слушателите съществуваме ли, когато не ни слушат? Или не съществуваме тогава?
Ами, не знам. Аз като слушам други подкасти и всъщност техните герои, мисля, че не са истински хора, те са просто гласове в моите слушалки. Ние сме герои на Нолан. Това е.
Абсолютно. Аз защо се замислям, понякога гледам някакъв филм и виждам някой актьор, който е появил се тук в такъв момент и си казвам, какво ли прави той човек? Ама точно е сега, когато аз гледам този филм, нали такъв. Не е много известен. Къде ли живее? Какво ли прави? Виж какви неща ме вълнуват мен.
Вики, мисля, че просто имаш прекалено много свободно време и това е...
Със сигурност е така.
Но... Това е причината.
Да, ако в някакъв момент се чудите, така, докато слушате, какво ли прави Виктор в този момент, ми дръснете в Твитър и ще ви кажа.
Да. Евентуално в екс бившия Твитър. Много ми е интересно кога пък западните медии ще спрат да наричат... социалната мрежа на Илон Мъск, Хикс, formerly known as Twitter, или някаква версия на това. Но, Вики, аз бях споменал за Nothing Phone 2, така, преди да пристъпим към големия battle между мен и теб. Ще ли купи Apple Disney? Искам да споделя тук две телефонни неща. Едното е, че всъщност така, имах повече време с Nothing Phone 2 и искам да кажа на уважаемите слушатели и на теб, че това според мен е така, заедно с Pixel, въобще Pixel серията и Galaxy S серията, мисля, че това са трите заслужаващи пълното внимание на всички Android смартфона на пазара, като тази година Phone 2 е от по-висок клас, не е като миналогодишния, съвсем в средния клас, нали, по-ефтин и така нататък, а си е почти флагман с миналогодишния процесор и влиза в онази странна категория на смартфони от висок среден клас, защото, нали, не е там топа на топа на топа, но всъщност всичко си има като топа на топа на топа, нали, освен може би цената, макар че тя е там в духа на, ако помня правилно в момента, нещо като 1600 лева, като май че имаше и по-скъп с повече памет модел. Но както и да е, цената е добра, защото телефона е много добър, камерата му е супер, за мен софтуера е, нали, хайлайта, така да се каже, и е супер, но най-готиното нещо е, че това е един от наистина малкото Android смартфони, които вътре всичко, което виждаш и би могъл да направиш, всъщност работи и работи по абсолютно еднакъв начин във всяка една ситуация. Нали, включително нещо, което ми направи огромно впечатление, че камерите, има две камери, т.е. има три камери, нали, ако борим селфи камерата, трите камери изкарват практически еднакви снимки. Еднакви, разбирай, нали, с еднакви цветове, с еднакъв динамичен обхват. Въобще много консистентно изглеждащи неща. Нали, вътре софтуера винаги се държи по консистентен начин. Въобще консистентно се нещо, което супер много ме кефи. Нали, газарийката с светещите светлинки отзад е приятна и също се готина за хората, които не искат телефона им да издава прекалено много звуци, но все пак искат да знаят какво се случва. Иска малко настройки, иска малко свикване, но е готина и всъщност това е много яка светлина за снимки с задната камера. Така че аз съм супер доволен от този телефон, ужасно много ми харесва, дисплея му също е много добър и цялостно е определено ми е наравно с Google Pixel. Аз съм фен на чисти Android, така че нали, това е значение.
Това ще да попитам, защото спомена софтуера, всъщност там софтуера е максимално изчистен с малко добавки, които са...
Да. Реално има такива дизайнерски гъдълчета, имат този дизайн с точките, нали, едни големи часовници, mm-hmm. като такива стари дигитални часовници, но като цялостно Android е почти чист Android. Наистина много малко неща са променени и добавени. Има много малко добавени приложения. Камера приложението е различно от на Pixel, прилича на OnePlus и на Oppo, на приложенията, но като цяло наистина много малко промени. Има някакви вградени функции, нали, най-вече с тази система от LED светлини на гърба, която се нарича Glyph. Другите са, има такива експериментални газерики, като например ако имате слушалки AirPods, има вградена интеграция. Нали, свързвате слушалките и телефона прави с тях разни basic неща, без да трябва допълнителен софтуер, които са повече, отколкото, нали, в други Android смартфони. Да. Има нещо подобно с Tesla. Ако имате автомобил Tesla, някакви basic функции са вградени в телефона. Аз тези неща за Tesla не съм ги тествал. Да. И третото нещо е, че може тази светлинка на гърба, която е като някакъв... може да се ползва за таймер, например. Може да се ползва и ако си повикате Uber и статуса на това докъде ви е шофьора да се показва със светлинка на гърба, би трябвало и други приложения да поддържат подобни функционалности скоро, но това са такива дребни благинки, които не се пречкат и са супер. Има едно приложение, което се казва Nothing X, мисля, което е за свързване на слушалките на Nothing, което е предварително инсталирано, и може да си инсталирате композитор за мелодии, който като... такова MIDI пулче диджейско е забавно, и всъщност тия мелодии, нали, композирате си мелодия, която включва така цветомузика, защото активира светлинките плюс нали, звук, така че да имате повече къстъм мелодии. И са наистина дребни, но приятни добавки, и като цяло усещането е супер, но важно е, че наистина, да, защото дори примерно, за мен е най-големи бив с смартфоните на Xiaomi, които като цяло много харесвам и мисля, че за 99% от хората, които искат смартфон, който да не е много скъп, Xiaomi е най-добрия вариант. Дори включително техните телефони от най-висок клас също са супер добри, но просто Xiaomi продължават да не успяват да постигнат тази консистентност в софтуера, която има Nothing, която има чистия Android. До някаква степен Samsung са там, макар че на всеки апдейт има нещо, което не е точно където трябва сякаш, нали? Но наистина, ако речем, че 100% е Pixel, Nothing ще е примерно 99%, Samsung ще е 95%, Xiaomi ще е 90%. Нали? И всички други брандове, поне за мен, ще са от 70% надолу в това как се усеща софтуер. За мен поне.
Процентната класация на господин Илия Темелков за усещане на софтуера. От софтуера го усещам на 99% консистентен. Ама не, между другото, наистина си много прав, и то тези неща също показват някакво израстване. А основателите на Nothing бяха всъщност от OnePlus преди това?
Основателят на Nothing е единия от основателите на OnePlus, Карл Пей, който той се отдели от OnePlus. Честно казвам, аз не помня колко човека бяха основните хора зад OnePlus, но мисля, че Карл Пей беше един от тях. Той беше най-основният. Той беше лицето. Като човек, който напуснал Google преди вече ужасно много време, нали? Но решава да си направи своя компания. Това е OnePlus. OnePlus беше любимия Android смартфон на ужасно много хора доста години. След това там конгломерата около Oppo купи OnePlus. Нещата се попромениха и в момента OnePlus като някаква брип там добавка. За мен в момента OnePlus спрямо Oppo е това, което е Poco спрямо Xiaomi. Нали, някаква версия на основния бранд с по-скоро маркетингови различия, отколкото технологични различия.
Идеята е, да, просто си трябва някакво време за озряване на някои неща, пък и концепцията също си човека, който е зад компанията. Нали, преди това OnePlus, сега Nothing също си имат определена линия на развитие. Защото говорейки за консистентност, всъщност това е едно от определящите неща, дали компанията е стигнала едно следващо ниво. Ще не си спомняме при Samsung как беше. дълги години.
Да, да, абсолютно. Да.
И сега пак е, нали, пак може да има някакви такива леко въпрос на вкус, но със сигурност нещата там са по-добре, така че супер, готина. Готина,
а, и всъщност цената, базовата версия 1300 лева, с най-много памет 1650, т.е. цената...
Да, което всъщност... 1300 е доста прилична цена. Да.
Това е половин iPhone, мисля, че и половин топ модел, там Galaxy да. S23.
Половин iPhone, но в пъти повече лампички.
Да, но много повече лампички.
Но много повече.
Да, ще линкнем пълно ревю, което съм публикувал в Humble Mobile България.
Добре,
Humblebrag, да. Където има, нали, повече снимки на телефона, повече снимки от телефона и като цяло.
Твои снимки има.
Повече формати. Има малко селфи. Има малко селфи, така че.
И слушайте първо епизода, разбира се, и после скачайте. Да. Или тук второто, което си отбелязвам, ми е много интересно.
Да, това са от тия на нещата през седмицата, които ми се случиха. Другото е, видях Йоана Стърн от... Тя в момента си... Да, не в Twitter. В Wall Street Journal, нали, така, пише и прави хубави неща, но всъщност си има един нюслетър, който мисля, че се казва Tech Things или нещо такова. Малко дженерик имаше, което както и да. Всъщност тя пусна един нюслетър плюс видео, в което обяснява за това как батериите на iPhone 14 Pro са така с доста по-кофти издръжливост, но не в, нали, ежедневната издръжливост на батерията, а чисто като устойчивост, и се оплаква, че по-малко от година след като е проимала iPhone 14 Pro, капацитета на батерията е 88%, което, нали, в предходни модели това нещо се е случило за много по-дълго време да се стигне такъв капацитет. Аз искам сега да погледна моя iPhone 12 Pro Max от 2020 година е на 84% капацитет. Така че, да, това не звучи добре. И всъщност, нали, тя разследва каква може да е причината, и това, до което стига, е, че най-големия проблем изглежда е използването на телефона, докато го зареждаш с бързо зарядно. И всъщност тук прозира, нали, това така тъмната страна на бързото зареждане, която е точно това, че всъщност капацитета на батерията и нейния живот в продължение, нали, чисто като това да работи с нейния пълния капацитет по-дълго, се скъсява заради температурата, защото температурата е проблем.
Така, температурата винаги е проблем. А какво значи бързо зареждане в случая? Защото...
Ако ме питаш в колко вата, не знам в колко вата е,
да.
Но
просто ми Apple имат... Защото...
имат едни basic зарядни, които всички ние сме имали, всеки, който е имал iPhone преди, е имал такова basic зарядно с USB-A от едната страна и едно мъничко нещо, което влиза в контакта от другата страна, т.е. от същата страна, където е USB-A. нали, там мисля, че зарежда с 5 вата или нещо такова, доста бавно, и да, това отнема... Моят телефон се зарежда, мисля, че в продължение на 3 часа и отгоре с това зарядно, но има по-нови зарядни, включително може да се използват зарядните за MacBook-ите, може да се използват зарядните за iPad, нали, има си по-мощни японски зарядни с USB-C, които, мисля, че са нещо в духа на около 15-20 вата.
Въпрос...
И там до зареждането става в рамките на под час, стигаш нещо като примерно 75-80% от капацитета на батерията, а за 30 минути са нещо като 50-60%. Поне мой опит е такъв. Това са такива, нали, цифри по спомен, въобще не ги вземете прекалено на сериозно, но е такова, което сутрин като си включиш телефона, който е останал на примерно 15-20-25% от предния ден, като включиш в зарядното, докато вземеш душ и се оправиш да излезеш, телефонът ти е на 70-80% почти винаги, така че, нали, за такова зареждане говорим, което за мен това е важното зареждане. Аз гледам да не си пълня телефона на 100%, освен ако нямам нещо специално, за което да ми трябва 100%.
Ти си такъв консервативен към този тип технология. Да. Ама, в смисъл, начинът, по който батерията се скапва всъщност, тук според мен е малко баланс, нали, кое за теб е по-важно. Защото тук не става въпрос за батерия, която за една година рухва, нали, не става нищо от нея, а просто за някакви проценти, които, ако те разбрах правилно, разбира се, някакви проценти на по-бързо всъщност скапване на батерията. Ами, просто дали което... след 3 години, 4 години, разликата би била толкова голяма, нали, че да те принуди да направиш хардуерна промяна.
Проблема тук е с няколко направления. Първо, това, което Йоанна Стърн пише, че тя има 450 цикъла на батерията си за по-малко от година, което е доста. Мисля, че повечето хора в общия случай след година ще имат под 350 цикъла, защото един цикъл е, нали, тоталното изтощаване на батерията от 100 до 0, което повечето хора мисля, че не си изтощават батерията всеки ден. Нали, от 100 до 0 има и такива, естествено, но това са много. Нали, за по-малко от година 450 цикъла е много. Често казвам, не съм проверил моят телефон на колко цикъла е, но както и да е. И това ще направиш някакъв момент, че ми е любопитно. Нали, това е едното. Другото нещо, което тя казва, че тя често пуска телефона си в бързо зарядно и го използва с, нали, някакви по-тежки приложения, което от една страна нагрява телефона заради бързото зареждане, а от друга страна нагрява телефона заради приложенията, които използва. И всъщност това е нещо, което не е много добра идея, и всеки, който се е заравил за това как да си пази батерията, знае, че не е добра идея. Третото нещо е, че когато батериите на iPhone, и това беше голямата драма с тези съдебни дела и така нататък, да, за забавянето на телефоните, когато стигнат до някакъв капацитет, и всъщност причината да виждаме този капацитет, този процент, който ти казах, че е моят телефон на 84%, беше точно това дело, което те признаха, че забавят работата на телефона, когато капацитета падне под някакъв определен, под някаква определена граница, тъй като когато е по-малък капацитета и телефона се използва на пълна мощност, той умира. И на мен това ми се е случило. Включително имам един стар iPhone 6S, който ако не е в зарядно, нали, батерията му вече е толкова сгъната, защото е например там 7 години. Нали, ако не е в зарядно и включа нещо повече от, не знам, приложението за обаждане, той просто угасва, защото батерията няма достатъчно мощност, че да подхрани този процес, нали, тази енергия, от която има нужда хардуера. Така че това е проблема, че реално ти ако стигнеш примерно 75% капацитет след година и половина, нали, ако този тренд продължава, реално телефонът ти може да стане слабо или трудно използваем, а няма 2 години, нали, което не е окей.
Okay. Аз съм съгласен за това. Въпросът е, че гледаме някакви, не знам, смисъл, да си такъв power user, нали, който все пак има 300 и кусур цикъла за една година, в комбинация с това, че все пак като журналист и като също толкова активен човек, нали, го ползваш изключително активно. В смисъл, трябва да има някъде трейд-оф, поне за момента с това, което разполагаме като технология, и може би комбинацията от батерията, от хардуера и от всичко останало, нали, води до този трейд-оф. Ако си супер потребител, може би ще си телефона ти, ще, така, ще, как беше, ще му вземеш животеца, нали, много по-бързо, но пък този животец, който ще ти даде, ще бъде изпълнен с наслада.
О, Вики, насладата от умиращ iPhone. Знаех си, че мразиш Apple. Ето, Вики, това е много добър сегвей. На първо място да благодарим на нашите слушатели, че продължават да ни слушат. Въпреки обвиненията, че Apple ни плащат, не таки не сме получали отдавна, шегувам се. Да, благодарим ви за подкрепата и вниманието, и се надяваме тя да продължи дори след следващия въргал, в който Виктор ще се опитва да дава лоши бизнес съвети на Apple, а ще се опитвам да давам, може би, по-лоши бизнес съвети, никой не знае. Само времето ще покаже, но да, Вики, с това предлагам да скачаме в основната тема днес.
Илия, Apple. Аз знаеш ли защо ще им дам такива съвети, за да видя тази компания как гори? Но шегата на страна, или не е шегата на страна, основната тема, всъщност, Илия, и слушатели, беше породен от един много интересен материал в Hollywood Reporter, който излезе с информацията, че сделка между Apple и Disney е много възможна. И под сделка между Apple и Disney много възможна става въпрос за това Apple да купи Disney. Нали, тук говорим за две огромни компании. Едната със сигурност е доста по-огромна от другата, като става въпрос за пари. Другата обаче е доста по-огромна, като става въпрос за съдържание. Та затова имаме един сблъсък на Титани и Apple да купи Disney. Продължавайки всъщност от епизода миналата седмица, който беше за слуховете, и тогава си говорихме за едни от най-популярните слухове. Мисля, тогава обаче не го споменахме, че подобна сделка между Apple и Disney не се появява за първи път. И преди това също така се е говорило за това. Защо сега всъщност или идва този момент, в който този слух отново се появява и защо анализатори? Защото материал всъщност на Hollywood Reporter е базиран на разговори с анализатори, които не се споменават поради ред причини. Сега, разбира се, не бих искал да излязат с имената си в такъв трики момент.
Е базиран на...
Стара говорят глупости или с това да правят, да повлияват върху някакви неща, които...
Вики, имам коментар по темата.
Тази сделка може би ще стане.
Това е, няма как това да стане.
Коментара беше много място. Ама айде преди да кажеш, защо няма как да стане. Да дадем ли малко контекст все пак, нали? Кон и учебник, кон и текст. Защо в момента излиза всъщност този звук? Така, хипнотизираме тук с антибиотика.
Натиснах едно копче и звуците, Вики, идват. Този звук всъщност той не излиза в момента. Както ти каза, това е една от най-старите спекулации в света на Apple, като връзката между Disney и Apple е така отдавна съществува. Може би най-същественото нещо е това, че Стив Джобс беше така един от важните хора в Pixar. Сега, често казвам, не помня точно каква беше неговата роля там, но със сигурност имаше финансово, беше замесен и продаваше своя част в Pixar в някакъв момент. Но, както знаеш, в някакъв момент Disney купи Pixar и още, нали, отношенията са били винаги топли. Също така, Стив Джобс беше част от, мисля, че от борда на директорите на Disney. Ако не е бил от борда на директорите, то със сигурност някъде там на управленско ниво беше замесен в компанията. Двете компании винаги се подкрепяли, когато става дума за неща, за които биха могли да се подкрепят. Така че топлите отношения ги има.
Да влез
с фактите. С фактите, влизай с фактите.
А, защото веднага да, Илия ти говори. Значи Стив Джобс е бил от съоснователите, един от тримата основатели всъщност на Pixar, така че човека има голяма роля. Ама другото, което е, че Боб Айгър пък беше в борда на Apple.
Да, а Стив Джобс в мисля, че в борда на Disney, а Боб Айгър в борда на Apple, но като съосновател на Pixar, аз чест казвам, не съм сигурен ролята на Джобс каква е била. Сигурност, също дори не е сигурност, но не мисля, че е била в креативен смисъл, т.е. да има някакво влияние върху филмите, но да, затова казвам, че не съм убеден. Точно.
Да. А иначе самия Айгър беше в борда на Apple до момента, в който Apple всъщност не пусна собствената си стриминг услуга. Apple TV Plus, и което може би там, нали, вече почва малко някакъв сблъсък на интереси. И слуховете отпреди, и слуховете сега, нали, винаги се вади един цитат от биографията на автобиографията на Боб Айгър, на столното четиво.
О, Боже Господи! Виктор тук що извади, като в такава телемаркетинг, не телемаркетинг, друго, в тия телевизионните предавания, в които ви продават блендери и подобни неща, показа книга, която явно е автобиографията на Боб Айгър.
Да, той там също с един от коментарите му беше, един от цитатите, който има вътре, че, нали, вярва, че ако Стив Джобс е тук и сега, със сигурност ще ли да имат планове за някакво обединение или за някакво партньорство между компаниите. Та силна връзка има между двете компании, а и като цяло всъщност двете компании много си приличат по фокуса върху качеството, някаква вманяченост върху това всичко да бъде както трябва, всичко да бъде от най-високо качество. Връщам последното, защото в Дисни може би не всички неща са с най-високо качество.
Да, точно ще кажа, че те може би двете компании това целят, но според мен само едната от компаниите ще годе се справя, защото другата компания някакси не бих я увенчал.
Да, е смисъл тези слухове и тази връзка е от много давно. В момента обаче се завръщат отново, защото ситуацията на Дисни не е от най-добрите, или по-скоро не е толкова добра, колкото им си иска на инвеститорите, защото Дисни губи на различни фронтове. И също за това, ние края на миналата година говорихме за завършването на Боб Айгър в позицията на CEO. Тогава ставаше въпрос за по-кратък срок, но всъщност договора му се удължи. Така че Боб Айгър явно има доста работа, която да свърши там. И той се завърна заради това, че е от ред причини, но всъщност Дисни губи пари, Дисни Плюс губи абонати. Дисни Плюс има проблеми с кабелните си телевизии, които са, не са една и две. И всъщност компанията не върви по най-добрия начин и има нужда от някаква промяна. И разбира се, когато има такъв момент, в който някой има някаква несигурност, започва да излизат и анализатори, които казват защо пък да не се случи нещо интересно и защо една компания да не купи друга компания. В случая, нали, пак върнайки се към това, за Apple и за Disney.
Друга част в контекста, Вики, освен да речем вътрешните за Disney проблеми, които, както ти спомена, техните резултати не са това, което може би се очакваше, като, нали, огромна част от причината всъщност са и някои външни фактори. От една страна за бизнеса с парковете на Disney, който е много съществен за компанията. COVID беше огромен удар. След това, когато COVID отмина, всъщност този бум на съдържание, който се случи по време на COVID, се оказа, че може би трябва малко да се узъпти и цялата индустрия, всъщност всички компании, които се занимават с въобще кинопродукция и със съдържание, да са в режим на така, управление на криза, защото включително там другия титан, нали, с Warner и така нататък, и там AT&T, нали, там се случват много съкращения, много оптимизация на разходи и така нататък. Netflix имаха огромни проблеми покрай намаляване на потребителите след пандемията, заради което, нали, режат предавания и продукции, режат бюджети, намалиха си там хората, които работят за тях, като уволниха много хора. И като цяло, нали, много такива мерки бяха взети. Голямото нещо, за което много се говори напоследък, е ограничението на споделянето на пароли, т.е. използването на един акаунт от повече домакинства, като тук, нали, има много, така, много широк дебат какво е домакинство, какво е споделяне и така нататък. Но като цяло индустрията има много проблеми, като може би черешката на тортата е стачката на писателите, т.е. на сценаристите, макар че writers, както и да е, няма да влизаме в тази тема, нали, стачката на сценариста, която след това беше последвана от подкрепи от страна на актьорите, на гилдите на актьорите и сценаристите в Америка, което в общи линии спира продукциите на практически всички така наречени scripted content, или такива сериали, филми и така нататък, които имат сценарии, остават на практика реалити телевизия, и това ще се отрази върху съдържанието от есенния сезон. Тази сутрин, примерно, Вики, четох една новина, че ABC, който е, мисля, че канал на Disney, поправи ме ако бъркам, но мисля, че Disney са собственици на ABC, за първи път от над 10 години няма да излъчва Анатомията на Грей в четвъртък, защото няма да излъчва Анатомията на Грей, сезона се забавя, няма да има сезон, и вместо това четвъртъците по ABC ще бъдат отделени изцяло само единствено на две версии на реалити предаването Ергенът.
То също е показателно. Ако не се лъжа, предния път, когато също са точно тази типергенът, нали, реалити телевизиите всъщност избухнаха, беше покрай предишната стачка на сценаристите. Тук може да се бъркам, защото паметта ми вече не е много силна. Нещо, което, нали, ти каза за COVID, всъщност за парковете на Дисни, за съдържанието. Всъщност, нали, парковете пред Дисни са един от най-големите източници на печалба и всъщност на приходи за компанията. Някъде бях гледал, че май са над 60% от печалбите на Дисни идват от парковете. Парковете обаче пък са много обвързани с съдържанието, което прави Дисни, защото там тръгват и много атракции, тръгват много мерчендайз. И също, ако пък го няма съдържанието, не че парковете ще спрат да съществуват и няма да работят, но, нали, няма да има тези толкова нови неща, които да се продават. Така че тот при Дисни нещата са доста, доста навързани. А пък това, което ти каза за стачката, то тук малко, нали, да повтарям, но ако при телевизията, защото спомена, нали, телевизионния канал, ако при телевизията, когато имаш телевизионен пакет, също си имаш супер много телевизионни програми, включително и някои платени, нали, там плюсът е, че хората просто плащат пакет там, примерно тук в България, 30-40 лева, в Америка може силно 50-100 не знам, $200, но те продължават да ги плащат, нали, смисъл, за да имаш телевизията, за да имаш каналите и защото всичко е пакетирано. Докато, нали, Netflix, стриминг услугите работят по по-различен начин и там всъщност ако няма ново съдържание, което да те държи, да, смисъл, старото съдържание е ясно, нали, но ако няма нови ексклузивни неща, които да те карат да ходиш при едната услуга или не, много лесно спираш абонамента. Нали. Това, което говорихме и предния път с един от предните пъти, всъщност за сериалите, които излезат всички епизоди наведнъж, тези, които сега ги разпръскват, за да може хората всъщност да мести наред да си плащат за конкретно съдържание. И спирайки на новото съдържание, това също ще бъде голям проблем за стриминг услугите. И то всъщност при Disney, при HBO, при Netflix сякаш не чак толкова много, защото пък там има много интернационално съдържание. Особено там корейски сериали, всяки такива неща. Не, че целият свят седи и чака корейски сериал, ма пак, нали, поне има нещо, което се случва и деца викат, неотдавна всички чакаха един корейски сериал за едни мекотели. Да, смисъл, доста предизвикателна ситуация в момента за Дисни и то компания, която похарчи супер много пари, за да купува Fox, купи неотдавна, преди 2-3 години, с което се набълбука, нали, с още телевизионни канали. В същото време пък хората все повече отиват към стриминг, нали, в Америка този термин, на който е cord cutting.
Mm-hmm.
Значи хората всъщност пък започват да спират абонаментите и всъщност пък оттам това, което си говорихме, че е плюса, нали, когато си плащаш за телевизия, за компаниите плюса, нали, при който пък имат пакет и Disney примерно ще прибира едни пари, независимо, че няма ново съдържание в каналите на Disney по телевизията. Когато пък това спре и хората отиват към други стриминг услуги и оттам всъщност започват Disney да губи пари. Цялото това нещо прави ситуацията доста предизвикателна. Има доста въпроси всъщност пред Боб Айгър какво да направи, нали, за да подобри състоянието на компанията.
Като цяло, според мен, големия проблем е, че с края на златната ера на стриминга и увеличаването на цените, всъщност потребителите започват открито да се дразнят на разни неща. И тук много хора си мислят в България, че едва ли не, само ние тук в България сме чак толкова чувствителни на тема цена, на тема къде и колко пари даваме и така нататък, но истината е, че тук цените на, например, на Disney Plus са значително по-ниски, отколкото в щатите, като ние в България имаме само един единствен план, то е, нали, така наречения премиум план, но включва само Disney Plus и неговата цена ще в момента е 8 евро или към 16 лева в България на месец или годишно 80 евро. Като от ноември цената се дига доста с 25% и става 10 евро на месец или 100 евро на година, което наистина това е много силно увеличение. Същото е увеличението и в щатите, но там цените са доста, доста, доста по-различни. Като там мисля, че този план, който е еквивалентен на нашия, е $11 или $12 и ще се дигне на 14 или 15. Не помня точните цифри, я нямам пред себе си в момента, но, нали, става дума за някаква доста, доста висока цена, плюс че там има комбинация с Hulu, има комбинация с ESPN и има комбинация с някакви кабелни канали. И като цяло изведнъж се оказва, че дори с високите цени на кабелната телевизия в Америка, реално стриминг услугите започват да стават доста по скъпи за потребителите, отколкото, нали, да имат кабелна телевизия. Да, удобствата на стриминга са, нали, неоспорими, но аз поне това, което виждам онлайн, е, че ужасно много хора са напълно готови да отплават към не чак толкова далечните и всъщност изненадващо лесно достъпните острови, където да пиратстват всичкото съдържание, което биха искали да гледат, но не биха искали да плащат тези големи цени. Това е проблем в контекста на всичко, което казахме. Те стачките на сценаристите и на актьорите обричат не само стриминг услугите, а въобще цялата индустрия на това в следващата, не знам, следващите минимум 6-8 месеца да има много малко нови продукции. Тук някои от хитовите сериали, които очакваме да продължат, като със сигурност Euphoria се бави заради стачките, със сигурност, примерно Silo, който е, може би, хита на Apple TV Plus тази година, ще се, втори сезон, не е ясно кога ще се случи заради стачките. И всъщност много хитови сериали, особено такива, чието сезони сме видяли. И сега, примерно на Witcher следващия сезон, не е ясно кога ще се случи. И така нататък.
Да, всички, всички, които не са приключили всъщност снимки, да, преди да започнат, да, стачките, всъщност всички ще се, ще се забавят. И реално от септември, когато трябва да е бума на сериалите, май-май малко ще се появят.
Да, но дори тези, които не влизат в класическите сезони на, нали, на телевизията, които са, нали, септември, там, февруари, април, дори тези сериали ще има забавяне. И то, нали, става едно много дълго забавяне, в което хората си казват, добре, на мен не ми трябва тази услуга, като няма сериалите, които искам да гледам. Другото, което правят услугите, включително Дисни, е, че премахват старо съдържание с цел да не плащат нали, авторски права за, за разни сериали, да не изплащат на, на същите тези писатели и актьори, които стъчкуват, но не само на тях, въобще на всички по линията, защото, нали, няма, няма финансова изгода за това нещо. И това, което се получава, е, че в момента много хора ще трябва да плащат повече за по-малко съдържание. Плюс това ограничаване на споделянето на пароли, което се случва, което първите признаци от Netflix са, че е успешно за компанията и много хора преминават и започват да си плащат. Ще видим дали ще е така, защото може пък да си живеем в някакъв балон с теб и да се окаже, че хората също си харесват достатъчно стриминг услугите, че да си плащат сами, а не да ги споделят така, както много хора правят. Всички тези неща водят до това, че за много хора изведнъж ще трябва да плащат много повече, защото ако до сега си споделял Netflix с още един или двама души и той ти е струвал нещо като примерно 2-3 долара или 2-3 евро. И изведнъж трябва да си плащаш сам някакъв акаунт, който струва 10 евро и нагоре, нали, нещата стават много, много други.
Много зависи какви алтернативи имаш, разбира се, защото аз често казвам, нямам, нали, директен поглед. Това, което виждам, нали, в Европа, нали, в други краища на, на Европа, като Германия, като Великобритания, нали, там е много трудно да... Ако си малко по-навътре в нещата, можеш да пиратстваш, но за обикновения, нали, потребител, предвид, който просто иска да си пусне нещо да гледа. Пиратстването е доста по-труден процес и там всъщност законите са доста, доста по-сериозни и доста по-бързо те изловяват в някои ситуации. Но проблема да си плащаш сам всъщност Netflix може да надвиши от, по удобство това всъщност да се опитваш да заобикаляш закона. Така че и тази ситуация е специфична, защото в България ни е доста лесно и доста лесно може да си спреме всички стриминг услуги в момента и всъщност да без проблеми да си, да си пиратстваме, което, нали, не е най-доброто, но да, съдба. Иначе, е, сега това гледах, че Netflix са обявили близо 6 милиона нови потребители за второто кю, което също се надвишило даже очакванията. И явно за сега, нали, плана им да режат паролите, който също се преднася сега, мисля, до края на годината в още доста държави, включително и нас тук си машини.
Вече хора се споделих, да, че започва да ги ограничава. Да.
Така че, така че ще видим, но цъфтяха преди стриминг услугите, сега, нали, са изправени през доста въпроси и доста проблеми. И също в тази ситуация, Илия, къде сега идва и новината за Apple, която също си има, нали, стриминг услуга, Apple TV+, която обаче има доста по-различна стратегия от Netflix, от всички останали. И Apple също залага на изцяло на собствен каталог с доста по-малко съдържание, но пък търси качество в това съдържание. И, нали, тук идва въпроса, Apple, има ли смисъл да си купува компания като Disney, която по-скоро е създател, нали, на съдържание, всъщност носи много интелектуална собственост, като един големи Marvel, Star Wars, Disney, разбира се, каталог, и доста телевизионни канали.
Честно казано, в момента подхода на Apple е за... Аз лично бих нарекал Apple TV+, в известен смисъл бутикова стриминг услуга, защото там има доста по-малко съдържание, но от друга страна съдържанието на Apple... Сега, дали е по-качествено или не, малко е трудно да се даде такава оценка.
Ето, е субективно, но идеята за това съдържание, нали, така да го кажа.
Но за мен това, което е, може би, двигател в Apple, е първо разнообразието, но тук не говоря за разнообразие в духа на имаш 150 милиона филма, а за това, че компанията, нали, има достатъчно документални продукции, има достатъчно, нали, scripted shows, има филми и, нали, не е просто фокусиране в една посока. Това, нали, тук не казвам, че другите няма това нещо, нали, защото Disney също има, нали, най-малкото има National Geographic вътре, така че нали, има много документални продукции. Там HBO Max пък има Discovery, така че и там има много документални неща. Netflix дори спечелиха Оскар, ако не се лъжи, за документален филм. Така че, нали, нека да няма. Нали, то добри. Нали, това е нещо, което при Apple е готино и за мен е готино, че всъщност имат много добри документални продукции. Но основното е, че голяма част от техните продукции са оригинални. Не знам за теб дали това е фактор, не знам дали за слушателите това е фактор, но аз честно казвам, отваряйки Disney, виждам много детско съдържание. Знам, че това е сила, абсолютна сила за много хора. Нали, това е причина да имат Disney, за да децата са щастливи. Но аз деца нямам. Да, забавно ми е да гледам детски филми от време на време, но не ми е двигател, нали, на решението да се абонирам за някаква услуга. И отвъд детското съдържание, честно казано, огромната част от нещата са Star Wars и Marvel. Топ продукциите на Disney са Star Wars и Marvel. Поправи ме, ако бъркам, но почти няма някаква по-смислена, по-мащабна продукция, която да не е Star Wars или Marvel. За мен лично...
Аватар.
Окей. На мен лично абсолютно ми е втръснало от Star Wars и Marvel и не желая да погледна Star Wars и Marvel. Спрял съм да гледам Marvel филмите в кината. Изключението са Spider-Man нещата, просто защото съм фен на Spider-Man. Но като цяло, това е за мен абсолютно изчерпано, абсолютно abused franchises от всякъде. Предпочитам да има два филма и един сезон сериал във всеки от тия два франчайза на година, или даже един филм и един сериал на година, които да са готини, да са качествени, да развиват света по начин, който е проследим, отколкото да инвестирам, особено Marvel сериалите. Аз имам чувство, че трябва да гледам следващите 6 години всеки ден по 3 часа, за да стигна, нали, до това да съм видял повечето неща и да разбера какво се случва. Но честно казвам, не ме интересува, защото то е едно и също. Нали, Disney тук има голям проблем, според мен. При Netflix нещата са по-различни. В смисъл, там също има много по-голямо разнообразие. Така че Apple да вземе Disney заради съдържанието и заради франчайзите, според мен е грешна стъпка и е лошо. Нали, чисто като съдържание. Сега, колко пари носят тия два франчайзи като допълнителни неща, нали, като лицензии, като продажба на мерчендайз и така нататък, не съм влезал в такъв детайл, но според мен тези франчайзи си стигнаха пика и лимита и смятам, че тяхното бъдеще по-скоро не е толкова светло и печелившо, колкото беше до сега.
Аз съм съгласен, че Disney стъпиха на криво малко с Marvel и с Star Wars и то заради... Не мога да анализирам, смисъл, не мога да кажа точки причини, но наистина се улях. Защото това всъщност са много движещи франчайзи, точно и за стриминг услугата им. И предполагам, че те се предовериха на това и казаха, дайте да бълваме, нали, каквото можем, за да навържим хората. Сега в Disney Plus не са само тези франчайзи. Най-малкото има един много голям каталог, който е от Disney филми, които са дистрибутирани или продуцирани, или създадени, нали, директно в Disney. Много неща от Fox, които дойдоха, от Hulu има неща, нали, които са... В смисъл, доста богат каталог има и човек всъщност може да гледа доста филми, които са отпреди това. В смисъл, аз поне така го ползвам. Не гледам, нали, Star Wars толкова, не гледам Marvel и всъщност от сериалите в Marvel съм гледал само един, мисля, че. Въпреки това пренасищане в момента, което има, Star Wars и Marvel са огромни брандове и са нещо, което дори в момента Кевин Файги, нали, да се чуди да си блъска главата, нали, къде объркахме нещо, а тези брандове няма да останат без фенове и няма да останат без хора, които искат да гледат още от тях и да научат още за тях. И мисля, че въпреки, че в момента са в такава ситуация, силно ще изплуват напред. Заедно с това, всъщност не трябва да забравяме и тези, които са и всъщност интелектуалната... То, нали, на английски, защото IP, аз екипа такъв IP, ама чакай да го преведа, нали, за да не бъда съвсем лош човек, но нещата, които дойдоха от Fox, всъщност имаме Alien, който също е огромен франчайз, който също, нали, е малко в такъв несигурни моменти. Обаче имаме Аватар, имаме още какво смисъл от Fox, имаме още много такива съдържания, което идва от там. И всъщност Disney Plus и Disney като цяло имат имат много какво да предложат от гледна точка на съдържание. Дори в момента да не е най-доброто като състояние. То Star Wars не беше най-добро и след вторите три епизода, нали, смисъл, които излязоха в началото на 2000-та година. Въпреки това, нещата не спират там. И там също още има качествено съдържание, което обаче е под формата не може би на филм, а на някой, примерно, дали ще бъде анимиран сериал, дали ще бъде нещо друго. И със сигурност е голям пакет от неща, които могат да се възползва някой, разбира се.
За мен тук ти си Pixar, прав, но проблема е каква е цената на това нещо, защото големия пуш на Disney в стриминга, те харчиха някакви милиарди, по няколко милиарда на година за съдържание. Нещо, което, например, Netflix също прави, нали, но там не беше свързано с пари, по някакъв начин пари, които компанията инвестира в свой основен продукт и така нататък, докато при Disney нещата, нали, малко завзеха, не знам, те скочиха много надълбоко. Мисля, че в всеки епизод на The Mandalorian беше нещо в духа на 15 милиона долара. Нали, така че само Mandalorian е 150 милиона долара. Мисля, че в последното 3 месече, мисля, че сумата е загубата от съдържание е 1,5 милиарда долара. Което е, това са много пари. Когато си купуваш компания за някакви десетки милиарди, 1,5 милиарда загуба на 3 месече е много. Сега може би това е някакъв рекорд, не знам. Нали, мисля, че бяха по-малки.
Може да беше дробално.
Да, не, мисля ми, че сумите бяха по-малки в предходни 3 месече. Нали, но пак със сигурност се въртят напоследък около 1 милиард на 3 месече. Така че, нали, тук разходите са брутални и пак контекста, в който хората се замислят, всъщност искат ли да плащат за стриминг услуги, колко искат да плащат за стриминг услуги и кога, в каква продължителност, плюс проблема за основните франчайзи, в които се наливат огромни пари, плюс стачката на сценаристите и на актьорите, правят нещата малко по-различни.
Еми, точно в тази ситуация може да дойде компания, която има изключително голям резерв от пари, върху които седи. Не знам колко бяха милиардите на Disney, на Apple, дето са в банката, и компания, която е почти 3 милиарда капитализация, нали? Може да си вземе нещо, което да извърши работа. Аз сега гледам, че всъщност пазарната капитализация на Disney в момента е 156 милиарда.
Да, това включва всичките
бизнеси. Но тук точно това включва всичките бизнеси. Apple със сигурност ни трябва всичките бизнеси, които има Disney. Disney съответно трябва да, Bob Iger трябва да оптимизира по някакъв начин това, което случва в компанията, и със сигурност, нали, те няма да разтурят, виж каква хубава българска дума, разтурят парковете, нали, от които също идват големите пари, а няма да разтурят стриминг услугата, нали, което всъщност я градиха, нали, толкова време, и всъщност, нали, това е някакъв път, по който са поели. Но от телевизиите със сигурност могат да се освободят. И Disney имат доста. Сега, аз не мога да ги изборя дори всичките, ама сигурно има и това, което ти спомена, ABC, нали, ако не се бъркам, има. От Fox също дойдоха много канали. Сигурно има и 10 канала, от които може да се освободи, и те сигурно няма да струват жълти стотинки. И също, освобождавайки се от тях, защо не, нали, Disney да... Ама тук малко също... Сега, замисляки се, влизам малко в пререкание с това, което казах, че съдържанието е важно за парковете. И започнах да се усещам, нали, такъв, ама да си издам все пак защо. Защото пък съдържанието е важно, нали, това, което си говорихме за атракциите, за мерчендайз, за всички тези неща. Така че, нали, може би няма да спиннат да отделят съдържанието. На сигурност TV бизнеса могат да го продадат и да се махне. Съответно, да намалят заемите си, и може би така да подобрят, нали, и цената на компанията от гледна точка на Apple, защото на Apple няма да и трябва тия канали. И сега тук въпросът ми е също с какво ще направи Apple с съдържанието, окей, с парковете какво ще направи Apple евентуално, за което нямам често казано отговор. Но защо пък да, нали, тези паркове да не останат Disney паркове, а съдържанието просто да се прелее в услугите на Apple. За една доста по-ниска цена вече от 153 милиарда. Сега то е ясно, че Disney няма да иска се продаде на цената, която е на пазара, но ако откъсне достатъчно много.
Ами, за мен тук има, нали, двата основни мои довода по темата са. Първо, Disney, въпреки всичките си проблеми, все още компанията не е в толкова неизгодна позиция,
че да
бъде добра сделка. Тоест, не е обект на дългогодишно лошо управление и така нататък. Да, има някакви до голяма степен външни фактори, които влияят върху някои от core бизнесите на Disney, нали, за това да не се случи точно както трябва. Това е едното. Но другото е, че всъщност аз не смятам, че Apple има нужда от Disney, за да подобри стриминг услугата си, и не мисля, че за Apple въобще е приоритет да бъде номер едно стриминг услуга или нещо такова. Компанията все още е, нали, сегмента на услугите става все по-важен, тъй като все по-рядко си купуваме нови, най-вече смартфони, но въобще нови девайси. Но бизнеса на Apple е достатъчно широк, че това подобна сделка да вкара таралеж в гащите, защото в момента всъщност инвестициите в съдържание на компании като Netflix и Disney е в духа на милиарди, на десетки милиарди на година. Нещо като, мисля, че едно от последните неща, които бяха казвали за Netflix, е инвестиция от някакви между 20 и 30 милиарда в съдържание за година, което, нали, това е от една страна, окей, за Apple това не са чак толкова много пари, колкото за много други компании, особено за компания като Netflix, която, нали, е доста праволинейна, тя има един бизнес, но всъщност това са си бая пари, и освен това е изключително, това е развитие на един друг голям бизнес вътре в компанията, което по някакъв начин може би би било разсейване за Apple, от което Apple няма нужда. И, нали, в момента компанията постига задоволителни резултати, инвестирайки нещо в духа на 2-3 милиарда на година за съдържание, които, нали, са, мисля, че включват както продукциите, така и лицензирането на съдържание. И нещо друго, което според мен е така важен контекст, е това, че това не са първите студия, за които се говори въобще, че, нали, ще бъдат закупени от Apple. Имаше слухове за MGM, мисля, че имаше слухове за още едно-две студия. Накрая Amazon купиха MGM. Беше голяма сделката, не помня. Беше под 10 милиарда, малко под... Не, в този дух, 8-9 милиарда долара беше сделката, което, честно казано, Вики, това накара ли те ти да си купиш Amazon Prime и да гледаш неща в Amazon Prime?
Заради Джеймс Бонд ли? За сега още не ме е накарал. Обаче, нали, това показва всъщност, че сега, компания като Amazon, както и всъщност Apple, за момента не е такъв голям проблем да извади такива пари, за да инвестира точно в това съдържание, що ти каза, услугите всъщност са това, което в момента движи бизнесите напред. Мисъл, не че са единственото, нали, в случая на Apple, но услугите стават все по-голям дял от приходите на компанията. И със сигурност това е тенденция, която няма да спре, защото екосистемата на Apple е изключително благодатна за услуги. Нали, и това е нещо, което Apple експлорва и се справя много добре с това нещо. Следователно, нали, най-почти трябва и повече съдържание. Това, което исках да кажа тук в този контекст и нещо, което всъщност излиза на преден план, са спортните събития, които в момента Apple сключи доста голяма сделка с футболното първенство на САЩ, за да разпространява мачовете през стриминг услугата си. Сега не мога да сетя точно какви са цените, но, нали, не са някакви много скромни. И съответно пък Меси отиде да, нали, най-големите футболисти в момента и да играе в Америка. И то също и той беше обвързан с сделката. Мисля, че имаше някакви проценти, които пък той ще взима от всички хората, които се абонират за да гледат онлайн. Но в смисъл някаква много голяма въртка беше там. Хората всъщност изключително много гледат спорт. И много хора всъщност продължават да ползват телевизията си, за да гледат спортни предавания. Има много голяма битка в момента за стриминга на спортните събития. И мисля, че Apple с тази крачка, която е към американския футбол, футболната лига в Америка, че толкова кажеш американски футбол и за нещо друго сещаш, е първа крачка за това. Сега, стриминг услугите, също стриминг услугите, компании като Amazon, като Disney, могат съвсем спокойно да извадят много големи пари и да се нацакват съвсем спокойно с традиционните, нали, като ESPN, също, които са на Disney, за които става въпрос в момента. Обаче, примерно, ESPN гледах някъде, че държи правата за не знам колко спорта е излъчването им, до не знам си колко години и напред. И всъщност имаше, че мисля, че NBA е последното, което е първото, което ще изтече след около 3 или 4 години. ESPN ще изтекат правата за този спорт и тогава, нали, пак ще има надаване. И така нататък. Нали, ето това е един начин, който Apple много бързо може да си закупи едни права за спортни, за излъчване на спорт. И всъщност канал, който е Сега аз не го гледам, но доколкото съм наясно, е доста добре развит как с хората, които водят там, така и всичко останало.
Нали, ESPN е, е американски евроспорт горе-долу. В смисъл, да, да. Основните това... спортове са някои от най-популярните личности от различен спорт.
Това е едното. И другото, което нали, нали, е интересно и всъщност разглеждайки, нали, четейки анализи и така нататък, а тук се намества, нали, Vision Pro и всъщност стъпката, която прави Apple в VR и всъщност това, че нали, едно от демата всъщност беше спортно събитие и всъщност съдържанието, което ще трябва за тези VR очила. Защото ако Apple успее да си осигури съдържание, което е големите спортни събития, които да бъдат в VR света на Apple, ако успее да си осигури съдържание, което е от големите IP-та, като Star Wars, Marvel, Pixar, Avatar и там всичко, което изборявахме, това всъщност ще ограничи подобен тип съдържание за компании, които работят в VR средата, като нали, Meta в случая. И други, които ще тръгнат на някъде.
Така да, но по време на събитието на Apple в началото на лятото, разбрахме, че си партнират с Disney, така че ще има това съдържание в Apple.
Това не са ексклюзивни партньорства, което...
Да, защото да. Конкурентите на Apple Vision Pro са супер много.
Ами, сега не са, ама след една-две години, три, не е много ясно. И плюс да това, по-ефти... Ей, лош така. Освен това, по-ефтините очила, които идват от Meta, в някакъв момент може пък ще започне да се продават повече.
Mm-hmm.
Хората ще искат повече съдържание. Да, Disney ще каже, супер, ето, позиционираме се и тук при вас. Позиционираме се и тук, и там, и насам там. Mm-hmm. Що Apple да не бръкне за една интелектуална собственост, за едни спортни събития, които си осигури още от сега. И също да се понапълни още няколко сегмента в продуктите си.
Ами, причините са много. Така, последните мои доводи е, че това нещо няма да се случи и може би не е много добра идея, но тук е повече, че няма да се случи. На първо място, завръщането на Боб Айгър като CEO на Disney показва, че всъщност компанията иска да се промени, да се обнови и да има някакво бъдеще, което нали, да е устойчиво, а не просто да се намери бързо купувач, който да, нали, да спаси по някакъв начин положението. Така че това за мен е много, много сериозен довод, че може би така сделка по-скоро няма да се случи. От друга страна, дори да решим, че Apple си каже и Disney си кажат, окей, бихме искали това да се случи. Нали? Тим Кук и Айгър срещат се и са такива, айде. Сливаме се. От една страна имаме инвеститорите на Apple, които ще трябва да бъдат по някакъв начин да не възруптат с това, че вместо да им се даде тоя кеш на тях като нали, дивиденти, ще бъде изхарчен за такава компания, която може би не е в най-доброто си състояние. От друга страна, чичковците в FTC, в другите регулатори в щатите, ще трябва да също да се съгласни с подобна сделка, а това може би не е най-лесно постижимото на нещо, така че аз лично също там имам известни съмнения. И да, не знам, за мен като цяло няма причина да се влезе във всички тези полемики при положение, че двете компании имат устойчиво партньорство една с друга, което носи нали, предимство и за двете компании.
Знаеш ли всъщност защо не може да се осъществи сделката, сякато каза чичковците и така нататък? Защото Алексей Петров вече не е между нас и не може да събере хората на една маса и да сформира както правителство, така и сделка между... Да, шегата на страна самия... Ако наистина има нещо, което може да сложи много сериозен прът в подобна сделка, наистина са регулаторите и включително самия Боб Айгър, защото мисля, че миналата седмица, когато беше на Earning Call, го бяха попитали за това нещо и отговора му беше леко уклончив и по-скоро беше в тип, нали, регулаторите никога не биха го позволили. Но не беше, нали, нямаме такива идеи, нямаме такива неща. Смисъл, да, ясно е защо, нали, например, не може да каже конкретно, не може такова, но сякаш беше, нали, мислим, нали, обаче знаем, че каквото и да направим, регулаторите няма да го одобрят. Нали, което, окей, което е малко пърт в това, което искам да кажа, но тук идеята наистина не е дали тази сделка ще стане факт или няма да стане факт, а дали сделката е смислена или не е смислена. И често казано, в бъдеще, в което съдържанието е толкова водещо и върши, което ще го гледаме нали, с VR очила, и което нали, хората се помогат ще гледат телевизия, със сигурност да имаш ексклюзивно съдържание, ще бъде много важно и много определящо.
Добре. Аз, ако бъда човек, който трябва да решава неща за Apple, бих имал нужда от много сериозни доводи за това, че това подобно придобиване е добра идея, защото според мен не. Ако съм човек, който взима решение в Disney, бих имал желанието първо да се помисли за оптимизация на бизнеса на Disney, като по някакъв начин справяне с тези линеарни телевизии и въобще то сегмент целия, който няма особено добро бъдеще, нали, оптимизация на другите така сфери на бизнеса. Нали, трябва да има някакво сериозно доказателство, че подобна оптимизация не би сработила и не би дала резултати, за да съм такъв, окей, добре, може би тази компания трябва да я продадем. Така че, да, мисля, че в момента за Disney това е по-изгоден момент, но за Apple не виждам лойка да направи така сделка. Заради това, Вики, аз гласувам, че Apple ще продължава да не купува Disney, така както прави последните много години, в които се говори, че Apple сега отива и си купува Disney. Освен това, смятам, че Disney няма силата да се пребори с възроптаването на Снежанка, която си е имала вече проблеми с отхапани ябълки и просто не виждам как би допуснала отхапана ябълка в замъка на пепеляшка. Просто това е сериозен проблем, над който всеки добър бизнесмен би помислил преди да взима такива тежки решения.
Така е, да. Последното сложи пирона на сделката.
Абсолютно. Абсолютно. Ами, добре, аз предлагам на нашите слушатели да споделят тяхното мнение по темата. Ще ли купи Apple къщата на пепеляшка?
Мишката.
На Мики Маус, на мишката или не, и да ни споделят по нашите социални мрежи, които включват бившия Twitter, включват Instagram, включват Facebook, включват нашия имейл и където там си решите, може да станете наши патрони и да дойдете в чата на Говори Интернет, където да си говорим за подобни теми, пък и за други. Не знам за каквото ви се говори. И да, това беше от нас. Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет, както знаете. Водещите сме Виктор Джамбов от другата страна на интернета и аз, Илия Темелков Сурегаши, от тази страна на интернета. Аудиоредактор ни е Антон Велев, музиката ни е от Тунко, дизайна ни е от Иван Гинев. Благодарим ви за подкрепата, благодарим ви за вниманието и ако искате да ни подкрепите, както споменах, може да го направите в Patreon и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord. Може да ни последвате и коментирате в Spotify. Може да ни последите и в Apple Podcasts и в всяко друго ваше приложение за подкаст. Може да ни последите във всичките приложения за подкасти, които използвате или не използвате, и в социалните мрежи, които споменах. И да, благодаря и до следващата седмица. Надяваме се този път на време с избрания от нас ден вторник.